14 časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Evropske komisije Barroso u nedjelju dolazi u Beograd, saopštila Evropska komisija. Haag se još nije zvanično obratio povodom garancija za Šešelja, kaže Rasim Ljajić. Osumnjičeni za prebijanje profesora Slave Kulića pušten nakon saslušanja. Crna Gora ove godine neće biti pozvana da uđe u NATO, izjavio generalni sekretar alijanse. U Moskvi ukinuta odluka o korišćenju ruske vojske na teritoriji Ukrajine. Do kraja dana oblačno ali toplo, povremeno moguće kiša, temperatura do 27 stepeni, slično vreme i sutra. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, koji kaže da na zapadu postoje strahovi od predstojećeg srpskog predsjedavanja OEPS-om. Neki od njih brine to što bi Srbija mogla odigrati ulogu trojanskog konja, iako postoje i druge zemlje Evropske unije koje također ponekad prave ustupke Rusiji. O razlozima za trodnevni štrajk advokata za Radio Slobodna Evropa govori Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije.
Porezi su samo zadnja kap u prepunoj čaši. Radi se i o statusu profesije, nerešenim slučajevima, teško povređivanje advokata, napada na advokatske kancelarije i ubistava advokata.
A čućete i priču o Zoranu Iliću Tamburi, koji posljednje tri godine za život zarađuje kao ulični svirač u Beogradu.
Sviram u Knez Mihajlovoj, svaki dan zimi leti, profesionalni sam muzičar.
Koliko mjesečno zaraditi?
Prije oko 300 evra, razumiješ? Znači, I to je meni, ja za kiriju i za klopu imam i to je to.
Slede vesti, Ivan Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso posjetit će u nedjelju Srbiju, saopšteno iz Evropske komisije. Barroso će se, kako se dodaje, u Beogradu sastati sa državnim vrhom.
Srbija je veoma važna zemlja na Balkanu. Pratili smo njen napredak u odnosima sa Evropskom unijom i mogu da kažem da se radujem ovoj poseti.
Rekao je Barroso uoči dolaska u Beograd. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je vlada Srbije iz medija saznala o uslovima sudskog veća za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu i da nisu dobili nikakav zvanični dopis. Ljajić je objasnio da je vlada do sada davala tipske garancije za sve građane Srbije koje je potraživao tribunal, a koji su se dobrovoljno predali, ali da sada postoje uslovi sudskog veća koji će biti razmotreni kada zvanično stignu. Crna Gora i Gruzija ove godine neće biti pozvane da uđu u NATO, mada su obe zemlje napredovale na putu ka članstvu, saopštio je generalni sekretar te organizacije Anders Fogh Rasmussen. Osoba koja se mostarskoj policiji predala nakon što je priznala fizički napad na profesora Slavu Kukića u ponedjeljak, puštena je na slobodu, javlja BHRT. U policiji su toj kući potvrdili da je saslušana osoba čiji se identitet službeno još ne otkriva, te da će prepoznavanje napadača biti organizovano sutra zbog, kako kažu u policiji, zdravstvenog stanja profesora Kukića. Podsjetimo, Kukić je pretučen u ponedjeljak u svom kabinetu na Ekonomskom fakultetu u Mostaru, pri čemu je zadobio teške povrede. Gornji dom Ruskog parlamenta, Savjet Federacije, ukinuo je na zahtjev šefa države Vladimira Putina odluku o korišćenju ruske vojske na teritoriji Ukrajine. Ta odluka doneta je 1. marta na zahtjev Vladimira Putina, a on je jučer uputio zahtjev da se stavi van snage. Ukrajinska vojska osudila je masovno kršenje prekida vatre i navela da je u posljednje tri dana bilo više od 40 napada pobunjenika na istoku zemlje. Također, nakon obaranja ukrajinskog helikoptera kod Slavljanska na istoku Ukrajine, predsjednik Petro Porošenko naredio je uzvraćanje vatre i naveo da ne isključuje mogućnost prevremenog prekida režima primirja. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da bi nove sankcije Rusiji mogle ponovo da se nađu na dnevnom redu ukoliko napredak na stabilizaciji situacije u Ukrajini ne bude brži, dok je britanski ministar spoljnih poslova William Hague istovremeno naveo da uvođenje oštrijih sankcija protiv Rusije postaje svakim danom sve bliže, jer Moskva nije nikakvim konkretnim akcijama televizijama podržala mirovni plan ukrajinske vlade. Obaranje ukrajinskog helikoptera i ubijanje 9 ljudi u njemu utorak teško da pokazuje podržavanje plana primirja, ocenio je Haig. Prvi američki vojnici koji treba da pomognu iračkoj vojsci u borbi protiv sunitskih pobunjenika stigli su u Irak, saopštio je Pentagon. Kako prenosi BBC, polovina od 300 specijalaca koje je obećao da će poslati američki predsjednik Barack Obama nalazi se u Bagdadu ili na prvim linijama fronta, dok će ostali doći narednih dana. Obamina administracija navela je da američki vojnici neće učestvovati u borbama, nego će savjetovati Iračane i pružiti im obaveštajne podatke.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, predstojeće predsjedavanje Srbije OEBS-om i očekivanja, dok šef srpske diplomatije Ivica Dačić na konferenciji te misije u Beču poručuje da briselski sporazum može biti recept za rešavanje mnogih drugih konflikata i da Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, pozdravljajući istovremeno mirovni plan predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, nameće se pitanje da li će Beograd, kada iduće godine preuzme rotaciono predsjedavanje, biti još na dramatičnijoj klackalici između Zapada i Rusije. Države članice OEBS-om predsedavaju rotirajući se, pa s obzirom na tu činjenicu ne treba očekivati preveliko jačanje pritisaka na Srbiju. Ipak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, kaže da rastre frustracija u državama članicama Evropske unije i Evropskoj komisiji zbog neusaglašavanja spoljne politike Srbije kao zemlje kandidata sa diplomatijom Evropske unije.
As recently as yesterday, Fila was saying that if you align yourself with...
Juče je, recimo, komesar Stefan File rekao da ako svoju politiku uskladite sa politikom Evropske unije, vaš proces eurointegracija bit će brži. A to se može shvatiti kao aluzija, kao posredna kritika politike Beograda, koja polako izbija argumente iz ruku čak i onih zemalja članica koje podržavaju Srbiju. Može se očekivati da će ona u jednom trenutku poslužiti, recimo, Nemačkoj, kao i drugim državama članicama Evropske unije koje su protiv daljeg evropskog proširenja, da upru prst u Beograd i cinično konstatuju da Srbija nije spremna, da ne ispunjava uslove za članstvo. U tom smislu, ovo može prilično usporiti proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Javio iz Brisela Rikard Džozvijak, a Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, ocenjuje da OEBS osim simboličkog nema neki veliki politički uticaj, ali da Rusija ima druge načine da vrši pritisak na zemlje koje joj se suprotstavljaju.
Suštinski, ne mislim da ovaj fakt da upravo Srbija će biti na čelu OEBS-a će dati ruskoj diplomaciji, recimo, neke nove karte za igru. Naravno, može da utilizira i to, ali moramo imati u vidu da pozicija OEBS-a uvijek je kompromisna, da svaka država pokušava da iskoristi ovu organizaciju u svojim interesama i Rusija tu nije jedina. To se tiče da li će biti pritiska na Srbiju, ja mislim da jeste, ali ne samo zbog toga da biće vaša država na čelu EPS-a, ali zbog toga da svaka država sad u ovoj političkoj igri koju vodi vokrug Ukrajine Rusija je od značaja za Rusiju. Poznate su mogućnosti Moskve da kontroliše neke stvari. Prvo, to je ekonomska suradnja sa Srbijom. Mislim da vrlo bitno za Rusiju sad Južni tok i upravo zbog toga možda da srpska vlada i Srbija uopšte biće neki objekt pregovora sa ruskoj strane, možda će silom ili milom. Onda možda ako Srbija će ponašati po volji Moskve, će dobiti neke nove kredite, neke nove uslove za suradnju u nekim projektima. Ako ne, onda Moskva ima i već to pokazala i u odnosima sa drugimi državama i Srbijom, da ima i ekonomske mogućnosti da skrati ovu suradnju, da malo podiže, recimo, cenu na gaz, koja je jedna od ključnih mogućnosti za rusku manipulaciju bilo kakvoj evropskoj državi. Onda jasno da srpska vlada je tu u ovoj dosta teškoj poziciji, ali mora biti odlučna da razumije da distanca između Rusije i Europskim savezom sad je toliko velika kao nikada prije.
Rekao je Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, a naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, dodaje da mnoge zemlje članice Evropske unije strahuju da će Rusija Srbiju iskoristiti kao trojanskog konja.
Rusija vrši pritisak na Srbiju, ali ona vrši pritisak i na zemlje članice Evropske unije i to brine mnoge zemlje. Neke od njih brine to što bi Srbija mogla odigrati ulogu trojanskog konja, iako postoje i druge zemlje Evropske unije koje također ponekad prave ustupke Rusiji.
Javio je iz Brisela Rikard Đozvijak. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko upozorio je da će obustaviti prekid vatre nakon što su proruski separatisti oborili ukrajinski helikopter. Istovremeno, prvi čovjek NATO, Andres Fogh Rasmussen, rekao je da se alijansa mora suočiti sa novim načinom ratovanja Rusije, priredila Biljana Jovićević.
Sa ministarskog sastanka NATO-a u Briselu generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen uputio je novu poruku Rusiji koja, kako je ocijenio, koristi novi dvoznačni način ratovanja u Ukrajini.
Ruska agresija protiv Ukrajine vodi ka suspenziji naše praktične saradnje i sa žaljenjem moram reći da Rusija ne pokazuje znake da će poštovati svoje međunarodne obaveze, tako da ćemo danas ponovo razmotriti naše odnose sa Rusijom i odlučiti šta dalje.
And decide what to do next.
Rekao je prvi čovjek alijanse i pojasnio.
Kao što smo vidjeli, Rusija sada koristi novi, drugačiji pristup ratovanju protiv Ukrajine i mi ćemo razmotriti kako da poboljšamo naše razumevanje dvoznačnih prijetnji i kako da se suočimo sa njima na duge staze.
And how we deal with them in the longer term.
Današnjem sastanku u Briselu prisustvuje američki državni sekretar John Kerry, mada je on prvashodno tu zbog krize u Iraku. Od američkih zvaničnika krizom u Ukrajini bavio se potpredsjednik Joe Biden, koji je razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom nakon što su proruske snage oborile vojni ukrajinski helikopter uprkos prekidu vatre. Biden je, kako je objavila Bijela kuća, naglasio da je neophodno da posmatrači verifikuju kršenje prekida vatre, kao i da se mora zaustaviti prekogranično dostavljanje oružja. Obaranje helikoptera u kojem je 9 vojnika poginulo prijeti da ugrozi moguće pregovore o okončanju sukoba koji traju već 11 nedjelja i u kojima je prema podacima Ujedinjenih nacija poginulo 435 osoba. Naime, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zaprijetio je da će opovrgnuti odluku o prekidu vatre nakon što je raketa ispaljena iz Slovijanska od strane proruskih separatista grubo prekršila prekid vatre. Prekid vatre koji je Porošenko jednostrano objavio 20. juna, proruski separatisti prihvatili 23. kršenje prethodnog dana na aerodromu Donjeck i drugim kontrolnim punktovima, što je također uzrokovalo jednog poginulog i više povrijeđenih. Porošenko ovim incidentima danas telefonski razgovara s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a na telefonskoj konferenciji pridružit će im se i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Land. Istovremeno, ministar odbrane Ukrajine Mihajlo Koval saopštio je da su ukrajinske snage od intenziviranja sukoba u martu izgubile 142 vojnika. A na prijedlog ruskog predsjednika Putina, Gornji dom Ruskog parlamenta Savjet Federacije donio je odluku o ukidanju odobrenja ruskoj vojsci za vojnu intervenciju u Ukrajini. Njom je opozvana odluka donesena u martu koja je omogućila Rusiji da koristi vojnu silu u Ukrajini ako bude bilo potrebe. Odluka je tada pratila rusku aneksiju ukrajinskog crnomorskog poluostrva Krim.
U nastavku idemo u Crnu Goru koja, kao što ste čuli ove godine, ipak neće biti pozvana da uđe u NATO. Detaljnije slušamo od Esada Krcića.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je stavio tačku na svaku nedoumicu u vezi mogućnosti da Crna Gora na septembarskom samitu NATO-a u Velsu dobije poziv za punopravno članstvo.
On Montenegro.
Kada je riječ o Crnoj Gori, ostajemo otvoreni za intenzivnije i fokusiranije pregovore i mi ćemo procijeniti najkasnije do kraja 2015. da li da pozovemo Crnu Goru da se priključi alijansi.
Diplomatski izvori u sjedištu NATO-a kažu da zemlje članice nisu tokom jučerašnjeg dana postigle saglasnost u vezi sa učlanjenjem Crne Gore i Gruzije, a da je glavni protivnik učlanjenja Gruzije bila Francuska koja je zauzela stav da bi taj potez nepotrebno iritirao Rusiju. Kada je riječ o Crnoj Gori, prevladalo je mišljenje da su neophodne dalje reforme, prije svega na političkom planu i na polju vladavine prava. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medović, čija se partija zalaže za punopravno članstvo Crne Gore u NATO-u, dodaje da je nedobijanje pozivnice za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi cijena i za uporno odbijanje vlasti da reformiše bezbjednosne službe, a da je aktuelna zloupotreba medija radi diskreditacije kritičara vlasti bila kap na punu čašu.
Nedobijanje pozivnice za NATO, ova vlast treba da u ovako povoljnim geostrategijskim uslovima zahvali upravo jednoj bestijalnoj kampanji protiv slobodnih medija, protiv lidera civilnog sektora i protiv opozicije.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić, čija se partija protivi učlanjenju u NATO i izostanak NATO-ve pozivnice, vidi kao rezultat mišljenja zapadnih lidera o premijeru Crne Gore Milo Đukanoviću, a da Rasmusenove eksplicitne formulacije ukazuju da je postojeće stanje neodrživo, a da je onaj koji se u Crnoj Gori predstavlja kao partner NATO-a za njih zapravo nepoželjan.
NATO savez kao ozbiljna vojna organizacija koja želi da u svom članstvu ima pouzdane partnere, prosto ne želi da rizikuje i da u svom sastavu ima ljude kao što je premijer Milo Đukanović.
Danas nije bilo moguće dobiti reakciju predstavnika vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske komisije Barroso u nedjelju dolazi u Beograd. Haag se još nije zvanično obratio povodom garancija za Šešelja, kaže Rasim Ljajić. Osumnjičeni za prebijanje profesora Slave Kukića pušten nakon saslušanja. Crna Gora ove godine neće biti pozvana da uđe u NATO, izjavio generalni sekretar alijanse. U Moskvi ukinuta odluka o korištenju ruske vojske na teritoriji Ukrajine. Ponovo smo u Srbiji, gdje je oko 8.500 advokata danas obustavilo rad na 3 dana zbog povećanja poreza za paušalno plaćanje dažbina. Od jutros se ne održavaju suđenja, istrage, kao ni saslušanja u policiji i tužilaštvu, u slučajevima gdje je po zakonu neophodno prisustvo branioca. Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, rekao je za naš program da zahtjevi advokatskih udruženja nisu ispunjeni već 5 godina, a da su za danas dobili poziv za sastanak sa ministrom financija Lazarom Krstićem.
Nismo optimisti imajući u vidu dosadašnje postupanje u odnosu na našu profesiju. Mi očekujemo i pojavljivanje ministra pravde i njegov poziv, posebno imajući u vidu da pitanja koja smo podigli povodom ovoga protesta nisu samo pitanja vezana za poreze koji su enormno povećani. Porezi su samo zadnja kap u prepunoj čaši. Radi se i o statusu profesije, funkcionisanju pravosuđa u Srbiji, napadu na profesiju i nerešenim slučajevima, teško povređivanje advokata, napada na advokatske kancelarije i ubistava advokata. Advokatura je potpuno jedinstvena i istrajna da istaje u svojim zahtjevima do kraja.
Beogradski advokati rad su obustavili još prošle srede, a štrajk je organizovan i zbog toga što se novim zakonskim propisima brojni poslovi oduzimaju iz nadležnosti advokature i poveravaju beležnicama i medijatorima. Iako svi sudovi rade i stranke dolaze na zakazane glavne pretrese, suđenja se odlažu zbog štrajka advokata. U Beogradskoj palati pravde, u kojoj se nalaze Viši sud i 3 beogradska osnovna suda, većina suđenja u krivičnim predmetima je odložena. Daniela Bogdanović, sekretar drugog osnovnog suda, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odlažu svi predmeti u kojima je obavezna odbrana okrivljenih.
A takvih je većina zakazanih predmeta, tako da je uglavnom prethodnih 2-3 dana sve odloženo. Zakazuju se u prvog narednog slobodnog termina. Svakom pojedinačnom slučaju sudija ima svoj raspored suđenja, tako da ga on posle pomera u prvom slobodnom terminu kad može da ga zakaže. Proteklih 5 dana od 18.6. u štrajku je Advokatska komora Beograd. Bilo je zakazano 185 glavnih pretresa pred drugim osnovnim sudom, od toga je odloženo 140. Održavaju se samo ona suđenja gdje odbrana okrivljenih nije obavezna. U Višem sudu je daleko još, mislim, teža situacija, obzirom da kod njih nema ni predmeta gdje nije obavezna odbrana.
Zbog štrajka advokata, suđenje Darku Šariću i još 17 optuženih za pranje 22 miliona evra novca od trgovine drogom odloženo je u specijalnom sudu za 30. jul. Iz istog razloga za 30. jun odložena je i sednica apelacionog suda na kojoj je trebalo da se održi razmatranje žalbi na presudu pripadnicima grupe poznate kao stečajna mafija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sarajevski atentat bio je okidač za Prvi svjetski rat, a u izvesnom smislu i uzrok, jer je promijenio političku hemiju u Beču, gdje je za 24 sata postignut konsenzus za napad na Srbiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa historičar Christopher Clark, čija je knjiga, svjetski bestseller, Mesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. izazvala oprečne reakcije, kako širom svijeta, tako i na Balkanu, a pre svega u Srbiji. On ističe da je promijenio mišljenje o Gavrilu Principu i da ga ne smatra teroristom, već ubicom. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Vi smatrate da se Prvi svjetski rat mogao izbeći da nije bilo Sarajevskog atentata. Međutim, mnogi historičari ističu da bi u svakom slučaju došlo do rata pre ili kasnije, imajući u vidu tadašnje stanje.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo Sarajevskog atentata. Tata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. Stoga, ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
How would you define the assassination? Sarajevski atentat mnogi karakterišu kao kidač, povod za Prvi svjetski rat, drugi kao izgovor, a vi čini mi se i kao neku vrstu uzroka.
Smatram da je bio okidač, svakako nije bio izgovor. Istovremeno, u izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
If you're saying that the assassination is not pretext but trigger, ako tvrdite da sarajevski atentat nije izgovor već okidač, pa čak delimično i uzrok rata, da li to dalje implicira da je Srbija ili pojedine njene strukture odgovorna za izbijanje do tada najvećeg oružanog sukoba u svjetskoj historiji?
Ne, ne mislim da je država Srbija uopšte odgovorna jer nije bila saučesnica u atentatu. Naime, nakon saznanja da se prebacuje oružje preko granice u Bosnu, Nikola Pašić je zatražio od svog ministra unutrašnjih poslova, Stojana Protića, da se raspita kod Dragutina Dimitrijevića Apisa o čemu se radi. Apis je pismeno odgovorio da radi svoj posao. To znači da premijer Pašić nije u potpunosti kontrolisao sve državne strukture, pre svega delove vojno-obaveštenih službi.
Vi ste u jednom trenutku tvrdili da je Gavrilo Princip terorista, ali ste u međuvremenu promijenili stav.
Da, promijenio sam mišljenje i dobro je da ljudi to čine, što je u Srbiji loše primljeno, u smislu da sam to uradio u propagandne svrhe i da ne vjerujem u to što govorim. To nije baš korektno. Pod pojmom terorista danas se podrazumijevaju ekstremisti u Iraku i Al-Kaida u celini, koji ne prezaju od ubistva dece i žena u tržnim centrima i drugde. Uoči Prvog svjetskog rata, reč terorista imala je drugačije značenje i pripadnici Mlade Bosne su sami sebe nazivali teroristima. Gavrilo Princip nije želeo da ubije nadvojvotkinju Sofiju. Drugi metak bio je namijenjen Oskaru Poćoreku, dakle Princip nije terorista u današnjem smislu te reči, već ubica.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je historičar Christopher Clark.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snažno olujno nevreme praćeno gradom koje je juče popodne u dva navrata pogodilo Čačanski kraj nanelo je ogromne štete poljoprivrednim usevima i zasadima voća i povrća. U pojedinim selima grad je bio veličine jajeta. Poljoprivrednici smatraju da bi šteta mogla biti izbjegnuta da strelci protugradne zaštite imaju veći broj projektila. Vladimir Nikitović.
Predrag Stakić iz Rožaca na Kablaru kaže da poljoprivredni proizvođači godinama upozoravaju nadležne da preduzmu nešto kako bi protivgradna zaštita bila efikasnija.
Pravili smo sastanke pre 2 mjeseca. Pravili smo sastanke prošle godine kad je završena sezona. Ovo traje godina. Lično je gradonačelnik obećao nam pre 2 mjeseca dobit ćete rakete. Do današnjeg dana nema ništa. A sezona je u punom jeku.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić pokušao je poljoprivrednicima da objasni da nabavka protivgradnih raketa nije jednostavna stvar.
Protivgradne rakete nisu petarde, one što se bacaju za novogodišnji program, već su vrlo ozbiljna ubojna sredstva koja se moraju posebno transportovati.
Pomoćnik gradonačelnika Čačka Milan Bojović ističe da je grad preduzeo sve aktivnosti protivgradne zaštite, izdvojivši za to 15 miliona dinara.
Postoji problem u proizvodnji tih raketa, u dinamici proizvodnje, dakle, Slobode u trenutku kada smo se obratili kao samouprava za donaciju od 100 raketa, su nam rekli da oni to ne mogu da naprave brže od 2 mjeseca.
S druge strane, strelci protivgradne zaštite naglašavaju da nemaju niti motiva, niti projektila da bi pravovremeno dejstvovali. Milisav Milutinović iz Jezdine podsjeća da strelci za izuzetno opasan posao imaju naknadu od svega 4000 dinara, a da najveći problem predstavlja nedostatak raketa.
Počeli smo sezonu sa 5 raketa, a ranije je bilo sa 9 od 18 do 20 po jednoj stanici. Tako da je sad veliki broj stanica ostao bez jedne rakete, a ima situacija kad treba da ispali po 4-5.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Beogradska Knez Mihajlova, osim epiteta glavne gradske štrafte kojom dnevno prođe nekoliko hiljada ljudi, stecište je i uličnih zabavljača, od kojih većina u ovoj ulici obezbeđuje svoj jedini izvor prihoda. Prednjače muzičari, kako blues, rock i pop žanra, tako i klasične muzike, ali ne manjka ni slikara, mađioničara ili žonglera. Svako ko je makar jednom prošao Knezom, osvrnuo se za blues taktovima Zorana Ilića Tambure, s kojim nam priču donosi Milan Nešić.
Ovi, ali i akordi drugih poznatih blues tradicionala već 3 godine su svakodnevica, tačno koliko bluzer nesvakidašnjeg nadimka tambura nastupa u najpoznatijoj beogradskoj ulici. Zoran Ilić je prešao 50. Gitaru svira od svoje 10. godine. Posao uličnog svirača ovom članu udruženja kompozitora jedin je izvor prihoda posle muzičke karijere za koju kaže da je išla promenjivim tokom.
Inače u muzici imam sa grupom Beli Bagremi 2 albuma, jedan single koji smo izdali čak 87. godine. Profesionalni sam muzičar što se tiče toga, ali u ovoj zemlji jednostavno pošto nema posla, tako ja sam 25 godina na birovu.
Njegova bina je ulična kaldrma na kojoj, sedeći na raskopenoj šamlici uz pojačalo na baterije, svira svoju gitaru, ne obraćajući pažnju previše na ono što se dešava oko njega. I tako svaki dan po nekoliko časova zarađuje za život, dok se pred njim ne sakupi 10 evra, koliko mu je potrebno da izgura dan. Iskustvo sviranja na ulici tamburu je, kako nam otkriva, naučilo da je najbolji period za posao zima, kada ima utisak da se Knez Mihajlovom šeta bogatija klijentela. Leti, iako ima više ljudi, manja je zarada. Ipak i to je ovom bluzeru, kome je uzor neprevaziđeni BB King, dovoljno da mesečno zaradi za život i kiriju. Često menja repertoar kako bi privukao što više slušalaca.
Svaki dan, znači zimi, leti, -10, +40.
Koliko mesečno zaradi?
Prilike oko 300 evra, razumeš? Znači, I to je meni, ja za kiriju i za klopu imam i to je to.
Zorana ostavljamo u trenutku kada u njemu u svojstvenom aranžmanu po gitari namerava da rasplete akorde neprevaziđenog klasika Lucille, pesme koju je BB King posvetio svojim gitarama za koje smatra da su mu donele uspeh i slavu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Evropske komisije Barozo u nedjelju dolazi u Beograd. Haag se još nije zvanično obratio povodom garancija za Šešelja, kaže Rasim Ljajić, usumnjičeni za prebijanje profesora Slave Kukića, pušten nakon saslušanja. Crna Gora ove godine neće biti pozvana da uđe u NATO, izjavio generalni sekretar alijanse. U Moskvi ukinuta odluka o korišćenju ruske vojske na teritoriji Ukrajine. Do kraja dana biće uglavnom oblačno, ali toplo, povremeno je moguća kiša, temperatura do 27 stepeni. Slično vreme čeka nas i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.